بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى بزنا شوش أنجم لربزجا شوش وغز لربزجا بركة بير سيدة خم بزنا سيلجان وغز لربز خرب لربزنا يرك لرنا وتب يرك لربزنا يمشرتب خم يعادن دعن الله رب بزغا يقنا يتسيدة غيلم لربزنا أرترب خم غمل لربز دعن الله قا يقنا يبزنا كرسترجا نصيب لسيدة Рақиб абай, сіз мені әңгімені башлағанда әйттігіз, бәлкі қой бір есімнер біріншерек іске оланлар едіп. Ләкін мен бұ әйбір білән келеші бітәсім келмей. Мені бүгін Алла берсе, Аллах тәрі насып ейләсе, сүйлейшек біз Аллах тәріні Әл-Халиқ, Әл-Халлақ, Әл-Бәри, Әл-Мұсауыр деген есімнері тұрында. Олар барсы дағын өз ішіне алған бар итуші деген. Яғни, юқтан бар итуші деген мағынаны өз ішіне ала. Ләкин сұрау туа, не үшін біз бірінші мұны башламадық? Шүнкі, мұсылман кіші, бұ әйбіргә бір нендей шиге юк. Кім бұ дүнияны бар итті? Кім бұ дүнияны халық қыла, мұсылман кіші де онда шик боларға тиеш түгел. Әйе ол атеист кішіге, яғни Аллахны инкар иткен кішіге аңлатасын. Әз генә ақылы булган кіші, фикерләгән кіші бу галәмне Аллаһ насип итсә иншалла кайбер мәсьәләләргә тукталырбыз. Ничек итеп Аллаһ Таала бу галәмне бар итте? Исен ақылын китерлек гомиллек тә безнең бу галәмне бар итүче Аллаһ Таала турында сөйләгәндә фикерләгән кішігә бу аңлашыла. Шуңа күрә без Аллаһның рәхмәте белән шушы исемләргә дәген килеп җиттек. Һәм алдагы исемләр турында сөйләгәндә Аллаһның мәсәлән Аллаһ дип сөйләгәндә яки Ар-Раб тәрбия итүче исеме турында сөйләгәндә, без галәмне бар итү турында дагын сөйләдек. Бу галәмне бар итүче Аллаһ, аны тәрбия кылучы Аллаһ турында дагын сөйләдек. Һәм кайбер мисаллар дагын китергә тырыштык, ягъни фәнгә бәйле булган әйберләрдә китергә тырыштык. Менә бүген шушы исемләргә тукталганда, Әл-Халиқ, Әл-Халлақ, бар итүче. Әл-Халиқ, чөнки гарәп телендә халака дигән исем яки сүз ул мәгънә бирә юктан ясаучы. Ул әйбер юк иде, шуны бар итте. Юк әйберне бар итүче Әл-Халиқ дип атала. Ә Әл-Халлақ нақшулык мәгъна, ләкин күчәйтелгән мәгънәдә килә, чөнки гараб телендә ул фаал маздарында була, ул мәгънә күчәйтү мәгънәсен, ягъни күп итеп бар итүче, яки күп итеп шундый рәвештә халык кылучы дигән мәгънә бирә. Аллаһ Раббыбыз Коръан Кәримдә Әл-Халиқ дигән исемне 11 урында куллана. Хашр сүрәсендә иң күп исемнәр зикр ителгән сүрәдә Аллаһ Тәгалә анда әйтә: هو الله الخالق الباري المصور الله تعالى ул الخالق الباري المصور менә без бүген шушы 3 исемгә الخلاقны кушып 4 исемгә тукталачакбыз һәм Аллаһ Раббыбыз үзен мактап әйткәндә فتبارك الله احسن الخالقين бик мөхәддәс булды иң яхшы иң күркәм бүтән галәмләрне бар итүче бүтән әйберне бар итүче бик Раббыбыз Аллаһ тәгалә الخلاق дигән исемне Аллаһ тәгалә 2 урында гына куллана Инна раббака хуа ал-халлақ ал-алим. Аллаһ Таала синең Раббын ул халлақ дип атый, һәм белүче дип атый, ягъни күп итеп халык кылучы, ул һәм белүче дип атый. Икенче урында бала ва хуа ал-халлақ ал-алим, ул хакыйкатьтә ал-халлақ һәм халим белүче һәм халык кылучы. Ни өчен монда белүче дип әйтә? Чөнки менә без уйлап карыйк, берәй берне син белмичә ясый алмыйсың, шулай бит. Аллаһ Таала гылым исемен бергә куша. Берәй берне ясар өчен син белергә тиешлесең. Аллаһ та насип итсә, шушы вагазымдә кыскача гына мәгънә бирәм шушы 3 исемгә. Аннары киң рәвештә шушы Аллаһ Таала бар итү турында сөйләячәкмен. Әл-Халиқ дигән исемгә килгәндә, Аллаһка хас исем нәрсә? Беренчесе ул бар итүче, юктан бар итү, икенчесе тәкъдир кылучы. Тәкъдир дигән сүз берәй берне симәсә кискәнче, үлҗисен, фикерлисен, кайдан кисергә, ягъни тәкъдирлисен, шуклисен. Ягъни Аллаһ Таала дигән бер әйберне ясар өчен бүтән нәрсәсе билгеле рәвештә шутланган, билгеләнгән ул дагын халык мәгънәсенә керәдер. Икенче исем Әл-Бари. Бездә мәсәлән бар Габдел-Бари, шулай бит мәсәлән. Габдел-Бар түгел, Габдел-Бари мәсәлән.
Бари диләр инде.
Ие, бари дип әйтәләр бездә. Ул асылда Габдел-Бари. Бу мәгънә гараб телендә берәй бердән шикләшү дигән мәгънә бирә. Ләкин Аллаһ Таала аны менә монда куллана, галимнәр әйтәләр, айыручы мәгънәсендә, ягъни шушы бар иткән әйберләрне Аллаһ Таала төрлечә айырды. Шулай ук Аллаһ Таала аларны бар итте. Шулык халик мәгънәсендә дигән куллана дип әйттләр. Һәм шулай ук галимнәр әйтте, әл-бар дигән сүз гараб телендә кулланыла балчыкка, әл-бария, балчыктан бар итергән әйберләр. Ягъни Аллаһ Таала адам баласын бар итте балчыктан.
Kur'an-ı Kerim'de balçık turunda söz bulganda bariye degen sözünü kullanmayıp tın dip kullanabit.
Eyye tın sözün Allah Teala kullanansa halaka min tın, halaka min turab. Yani onlar bütün hepsi balçık manasında kile. Lakin Arap dilinde mesela hayrul bariye Allah Teala kişilerini atay, kişilerinin hayırlısı deyip atay. Bu kişiliklik. Şuna göre kaybır galimler etti. El bari degen isim ul mene küklerini, yerlerini barıcıda kullanılmıyor deyip eyti. Ul kullanıla jan iyeleri, neşuşu mahluk kişiler, cinler, yaki şul aybirlerini bari tüde kullandılar diye beydi. Çünkü onun tüp asılı şuşunlar beyli diler. Şula yok, ikinci mağnesinde qaybir galimler eytti, bu elbari isimi kullanıla, yani onda bir nindi degen kimçilik yok. Allah-u Teala mesela eyti, ma tara fi halki rahmani min tefavud, sin diye beydi, rahman yani Allah bari itken aybirde bir nindi kimçilik kurmazsın diye beydi. Şınıp da qarap qarasaq bu dünyaya. Her nese uz urunda. Adam balası kuzi tiyişli urunda. Eğer de kuzi bizden asla bulsa neşik görürdük. Yani her nese uz urunda onda bir nindi degen kimselik yok. Allah nasip etse şunun turunda söyler biz bugün. Ne bu dağın şuşun mağnaga kire. Elbari isimine kire. Yani Allah-u Teala'nın bar etken eybirleri, yasağın eybirleri. Bunlar barsı dağın komillikte, komilliktin en büyük derecesinde. Şünşi isim el-musavvir. Tasvir kılışı. Tasvirlavışı. Yani bir revişte sıfatlavışı. El-musavvir ul bir surette suretlavışı degen mağına bire. Ham bu bir orundakiyle Kur'an'da Haşr suresi ayatında El-Khaliq, El-Bari, El-Musavvir. El-Bari şuşa Haşr suresindekiyle anları Bakara suresinde Allah-u Teala Bani İsrail'e tövbe ettirgeyde Fetubu ile bariikum sizni bar itüşüge tövbe ettiniz degen El-Bari ismin kullanı şuşa Bakara suresinde. Bari süsü iki cirdekiyle. El-Musavvir bir orundağına Kur'an-ı Kerim'de kullanılı hem Allah-u Teala'nı zikriyde. Şuşu El-Musavvir mağnası alda etkenimse bir revişte suretlev. Biz bit, qoribiz, her bir eybir uz revişinde suretlengen şulay mı? Kamil revişte, adam balası bulsun, hayvan bulsun, bücekler bulsun, barsı dağın uzunun sureti var. Hammını şuşu suretlev işi Allah-u Teala.
Ben siz üç isimle eyttiniz iyi mi? El-Khalik ne eyttiniz? Bar revişi dediniz. İkincisi El-Bar, ulşe-bulşe bar itişi dediğiniz. Şuşu Allah-u Teala'nın bar itkeninin tışkı kürünüşü de bulurga teyiş bitindeyim mi? Kürünüp durga teyiş. Musavir dikeninde mi ne siz eytkençe, siz anlatkançe, mi ne şuşlaytırıp kalıp bizim radyo tınlaşılar kabul itirge teyiştir bu mağlumatların içinden değil mi? Eytik bütün nişkelikleri bilen.
Mi ne ona şuna kura kalimler de eytiler. Ne için Allah-u Teala şuşu ayatta şulay kullanıldı? El-Khalik, El-Bari, El-Musavvir. Çünkü başta biz aittik de Halik sözü kullandılar. Mesela ulşevde, fikirlevde mesela Allah-u Teala bildi. Bu eybirlerin buluğun, nindi revişte buluğun, bütün üstündekin bildi. Hamşıla yok El-Bari ulalarını bar etti şundi revişte. El-Musavvir mesela bar ete başladı.
Her birisine uzun yüzün birdi.
İyi anları El-Musavvir harrenşeni şuşundi matur kamillikte bar etti. Şuşu mağnede ana tefsir galimleri ne için Allah-u Teala şuşu üç isimini şuşundayı tertipte getirdi deyip degen şundayı mağna bireler. Hazır biz toktalsak halemlerini bar etuşu, şuşu halemlerini yoktan bar etip terbiye kılışı, Allah Rabbimizin isimlerini eyttik, hem her biri biz degen uylanırga fikirlerge teyişli biz. Allah Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bir kub ayetlerde qorağız fikirlegiz deyip eyti. Hem Allah'ın rahmeti bilen hazırgi zamanda fikirlerge bik ko'p mumkinchiliklar bor. Televizorni ochsan, onda hayvonlar dunyosi deysinmi, ulanlar turunda deysinmi, ko'k, kosmos turunda deysinmi, ya'ni ko'pmi o'ylarga, fikrlarga o'rin bik ko'p. Shuluq ko'kka ham kosmosga qarasak, onda bo'lgan yulduzlarni 130 millionlab sonlilar yoki tog'dag'in ko'proq sonlilar.
Qana turganlarni ko'rib bo'la turganlarni.
Hatto qo'y bir g'olimlar aytadi, ali ularni sin sonov deb aytdi. Onlarni bilishi, yasovishi, tarbiyalovishi, har birisi o'z o'rniga qo'yishi, kim tartibda tutishi, ulla bo'lsa kim so'ng shulay deb ona bor etgan. Hatto mana bu o'ylanarga bir fikr. Quyoshga qarasak biz, qo'y bir kishi betinda o'ylana, mana yaxshi kompyuter bo'lsa kim uni yasaganmikan deb. Kim yasagansin, uni yasovishisin. Kim bergansin shu bosh mingan? Kim bergansin shuni xalik bosh mingan kishiga uni shulay turib o'ylab chiqarga. Qo'y bir sayda qoranishik Edison o'ylab chiqargan lampochkani shulay betinda biz shulim bilan yoqtiliqda yashaymiz, o'qiy olamiz. Kim bor etgan quyoshni? Agarda quyosh bo'lmasa bit qop qorong'i bo'la. Temperatura tushishak, butun narsa biz bilan qoplanishak, ya'ni bu olamda bir netriklik bo'lmayishak. Ulg'anada tugul, ul bit shunday yaqinlikda agarda azrak bizga yaqinaysa biz bunda яны булар идек. Әгәр дә әз генә ярак айса, без инде боз белән капланыр идек. Ягъни кем аларны шулай куйган? Шулык йолдызлар, аларның йөрешләре, шулык ай тәэсир итә безнең, мәсәлән, шушы табигатьтә булган үзгәрешләргә. Кем аларны шулай итеп куйган? Мисал китергән идек бит, сәгатьләрне без дөреслибез, Кремль сәгатенә карап. Алар обсерваторияларга барып дөреслиләр, ә алар каян дөреслиләр? Кояшка карап дөреслиләр. Йолдызларга карап дөреслиләр. Секундына, минутына хәтлек кем аларны шулай итеп йөртә? Шуңа күрә кайбер Аллаһ Таалана инкар итүчеләр, Аллаһка ышанмаучылар, алар әйтергә тырышалар, мәсәлән, ул ниндидер бер очраклы рәвештә генә бар булган дип. Ләкин акыллы кеше әйтә аламы очраклы рәвештә самолет ясалсын? Очраклы рәвештә ясалган самолетка утырып йөрисеңме син? Якында килмисең, шулай бит инде, һәм ул ясалмадыгын алмый. Ягъни ничек шушындый камиллектә булган әйбер очраклы рәвештә була ала? Аларның дәлилләре нәрсә? Менә битте, гарип кешеләр туа битте дип әйтә. Ягъни ничә миллионга бер гарип кеше туса, шуны мисал итеп китерәләр. Тукталыйк әле без кешенең үзенә. Аллаһ Таала Коръан Кәримдә әйтә: "Ва фи анфусикум афала тубсирун". Карагыз дип әйтә үзегезгә, шунда Аллаһның гыйбрәтен күрмисезме диде. Менә безнең йөрәк дигән әйбер бар. Кешенең иң кирәкле агъзасы. Әгәр дә ул булмаса, кеше яши алмый. Балага узгач инде 22 көн эчендә инде ул йөрәкнең тибешләре сизелә башлый. Чөнки ул шундый материя, ул анда хәрәкәтләнә тора алмый. Хәтта шул материяны галимнәр әйтә, кисеп алсандагын ул селкенеп тора. Аны Аллаһ Таала шулай ясаган. Ул тибә башлый. Аның тибеше гадәттә минутына 70 тапкыр тибә. Елына 35 миллион тапкыр ул тибә. Гади уртача булган кеше гомерендә 2 триллион тапкыр тибә. Ягъни бу эшле дигән сүз. Без моны чагыштырык насос белән. Шушы насос эшләп тора. Кеше гомерендә чама белән 227 миллион литр канны куа. Ягъни бер сәгатенә 340 литр, бер көнгә 10 тонналы танкерны тутырырлык кан куа шушы йөрәк. Ягъни кеше гомерендә 227 миллион литр кан куа. Уртача кешенең дип әйткәндә инде. Уйлап карасак, кайбер галимнәр әйтә: "Менә безнең тәнебездә 130 триллион клетка бар. Буларның һәрберсенә дә кан кирәк. Һәрберсенә дә чиста кан килә, пишрагын алып китә. Ләкин ул гына түгел, шул кан белән азык килә һәм күпме кирәк икәнен дә кем белә. Һәр вакытта да кан түгел, мәсәлән, кеше ял иткәндә, йоклаганда, анда ул әкренрәк эшли, әзрәк кирәк. Кислород күбрәк кирәк булганда, мәсәлән, йөгергәндә яки физик нагрузкалы булганда, ул кешегә күбрәк бирә. Һәрберсендәген белеп эшли, кем аны шулай эшләгән. Кайберләре мисал китерә, менә дип әйтә. Үзеннән үзе ясаучы кешеләргә әйтик. Җил исендәген ясалсын бер насос. Шунда 130 триллион йорт булсын. Һәм менә шул насостан килеп торсын шул йортларга су дип әйтик. Ләкин ул белсен, кайчан су кирәк кайсы йортка, кайсына кирәк түгел, кайсына күбрәк кирәк, кайсына әзрәк кирәк, һәм шул туктамыйча 60-70, кайбер вакытта 100 елдан артык тагын типсен алдагы өмметләр 1000 елга халык, ягъни Адам галәйһиссәлам гомере 960 ел яшәде, шулай бит. Шулай итеп, бер үзлексез эшләсен, чөнки үзелсә, йөрәк туктый. Һәм ул гына түгел, әле без ел саен шул насосларны туктатабыз, чистартабыз, ремонтлыйбыз. Ә монда ремонтлаусызсыз, чөнки ремонтларга туктап булмый. Кешенең гомере үзеле. Шулай итеп эшләсен. Менә бу бер мисал. Аллаһ Раббыбызның бар итүче. Кем аны шундый рәвештә шулай итеп ясаган, ягъни әле бу бит бер агъза турында гына. Бир турында сөйләсәк, нәкъ шулай ук. Бавыр турында сөйләсән, нәкъ шулай ук. Аны галимнәр бавыр ул үзе бер завод дип әйтә. Ул Аллаһның рәхмәте, кешенең бавыр эшләмәсе айга ничә тапкыр кан алыштыралар дип әйтә. Ә сәламәт кешенең бавыры көнгә әллә ничә тапкыр алыштыра һәм бернинддәген ярдәм сорамый. Ягъни бу нигъмәт түгелмени? Бу Аллаһ Раббыбызның бар итүче Раббыбызның нигъмәте түгелмени? Шуңа күрә без әйләнеп кайтыйк тагын уйланыйк. Бу галәмне бар итте Аллаһ Субханаһу ва Тааля. Һәм анда шушы табигатьне безгә бар итте. Матур рәвештә һәм һәрберсе үз урынында бар итте. Бергә ризыкландыручан итте. Һәрберсе бер-берсенә бәйле алар. Берсе үлә, ул берсенә ризык була, бер-берсен ашый, ул берсенә ризык була. Ягъни булар барысы дагын Аллаһ Таалананың барлыгы һәм барысы дагын бер үлчәүдә тора. Ул үлчәү бозылса, инде менә мисал китерәм, Австралияга сыерлар алып киләләр. Күпмедер ел ичендә бөтен Австралия сыер тизәге белән тула. Ни өчен? Чөнки анда шушы тисәкләрне эшкәртүче шибеннәр булмый икән. Кичкенә генә шибендәген үз урынында кирәкле бер, мөһим бер әйбер булып тора. Шуңа Аллаһ Раббыбыз Коранда әйтә: "Я айюханнасу дурыба мәсәлән фастамиу ле", әй кешеләр дип әйтә. Сезгә мисал китерәбез. Фикерләгез, тыңлагыз дип әйтә. "Иннал ладина тадъуна мин дунилляхи лан яхлуку зубабан ва лау иҗтамау ле". Сез дип әйтә табынган әйберләр, сез нәрсәләргә табынасыз, путларгамы яки башка әйберләргә табынасыз икән, алар да бер шибенне дәген бар итә алмыйлар. Аннары әйтәм, ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب. Әгәр дә дибәйтә шибен дибәйтә бер әйберне ашаса, мәсәлән бер шикерне яласа, аның эченнән ул әйберне кире чыгарадыгын алмыйлар диләр. Бу үзедәген бер могҗиза, галимнәр әйтәләр, шибеннән эченә бер әйбер керә икән, ул югала. Ханында югалы бите, аны кире табып булмый дип әйтәләр. Менә Аллаһ Тааланы Коранда зикр итте. Коранда искә алды, ягъни үзе шибенне бар итү. Күпме кеше җыелсын, менә мәсәлән, хәзер Аллаһтан инкар итүче кешеләр. Җыелсыннар бер шибенне бар итергә. Җыелсыннар. Хәтта бер шул атеист кеше Аллаһка инкар иткән кеше әйтә, менә мин дип бар итә алам дип әйтә. Менә карагыз ди, ит кисәген ала, кисәдәген шунда тизәк саладагын каплап бер банкага салып куя. Бер атнадан соң ача, тегендә аппарыш куртлар белән тулган. Менә бит ди, иттән куртлар чыгардым дип әйтә. Теге галим кеше әйтә, күзәнәкләр булган әйбер ансы аңар тукталмый дип әйтә. Ләкин дип әйтә, син беләсеңме анда күпме курт бар икәнен, беләсеңме дип әйтә. Юк дип әйтә. Кайсысы ата, кайсысы ана икәнен беләсеңме дип әйтә. Кайсысы исән кала, кайсысы үлә икәнен беләсеңме дип әйтә. Юк дип әйтә. Аллаһ Тагала анда белә, күпме курт бар икәнен дә белә. Аларга күпме ризык кирәк икәнен дә белә. Аның күпмесе ир җенесеннән, кайберсе хатын-кыз җенесеннән икәнен дә белә. Һәм алар кайчан үлгәннәрен дә белә. Бөтенесен дә белә дип әйтә. Тәк кеше сүзсез кала. Әйе, Аллаһ Тагала бар итү генә түгел, ул аларны белә һәм тәрбияли. Шуңа күрә Аллаһ Тагала Коръан Кәримдә әйтә: "Койдагына яфрак төшмәсен." Аллаһның гыйлеме белән, Аллаһ Тааланың шунда төшкән җирендәген Аллаһ Таала белә. Бу галәмдә уйлап карасак, күпме яфрак бар? Аллаһ аны белә. "Ума тасқуту мин варақатин илля яъламуха." Нинди генә яфрак төшмәсен, ул аны белә, кая төшкәнен белә, чөнки ул яфрактан яки шул орлыктан үсеп чыгасы бар. Аллаһ Тааланы үстерә. Аллаһ Тааланы чыгара. Ягъни бу нәрсәне аңлата, ризык дигән нәрсәне аңлата. Чөнки шулык яфрак төшәргә мөмкин бер кырмыска ясана, кырмыскалар аннан тукланалар. Менә бу ризык дигәндә бер әйбергә тукталасым килә, шундый бер вакыйга булган инде. Совет вакытында Мисыр дәүләтеннән бер кешегә посол буларак Советский Союзга килергә кушалар. Хәм бу Ташкентка килә, ләкин ул әйтә, совет җирендә халал ризык булмас дип хатынына 2 тавык пешерттерә, хәм шул 2 тавыкны ала дагын Ташкентка килә бу мусульман кешеләр каршы ала, моны хәм бер мусульман бабайсы кунакка чакыра. Бу инде ха тавыкларны ашамый, үзе белән алган була. Шунда барганда күрә бер хатынны. Күп балалар белән бер хатын тора, мискин хәлдә күңеле йомшарадан шул 2 тавыкны шуларга бирә. Үзе китә мәҗлескә. Күп тә вакыт үтмый, моңар изрәк кайтты, синең эшлисен эшләрен битте дигән телеграмма килә. Озак та тормый, кайтып китә. Шуннан соң фикерли, кара дип әйтә. Аллаһ Тагала дип әйтә. Мине 4000 километр дан алып килде, шушы хатынга, шушы ике чебине тапшырыр өчен дип әйтә. Уйлап караган кеше өчен бу. Хәм гыйбрәтләр бик күп тормышта. Бер галим дәген хаҗ сәфәрендә адаша, юлдан читкә китә, бер агач кырыенда утыра, ипи ташый башлый. Ипи балчыклары җиргә төшә, шуннан кырмыскалар килеп, шушы ипи балчыкларын ташый башлыйлар. Ул даган уйлый, кара дип әйтә. Аллаһ Тагала мине адаштырды, шушы кырмыскаларга ризык ирештерер өчен дип әйтә. Уйлаган кеше өчен, фикерләгән кеше өчен ул бик зур гыйбрәт. Ләкин инде әгәр дә кешенең күңеле гафил булса, уйламаса, фикерли белмәсә, ул кешегә инде бер нәрсә дә әйтеп булмый.
Коръәни Кәримдәге хикмәтләргә сәмигъна ва тәгъна дибез инде без әйме, ишеттек, күрдек һәм ышандык дигән шикелле. Менә монда сезнең баягы сүзегез миңа бик ошады. Шуннан да без мусульманнар ышанырга тиеш. Аллаһ Тагаланың барлыгына, берлегенә һәм гомумән тормышның шушылай барырга тиешлегенә тәкъдир мәсьәләсенә килеп чыктык әйме. Һәм шул вакытта сез әйттегез, уйлаган кешегә, фикер иткән кешегә. Мин аны Коръәни Кәримдә үзем дә игътибар белән шулай иттереп исәпкә алып барам. Шуннан да бик күп урыннарда Аллаһ Тагала әйтә бит. Ишеттең, күрдең дә ышандың гына түгел, ә уйлап та карадың. Аллаһ Тагала уйларга да куша шул ук вакытта, фикер йөртергә дә куша шул ук вакытта һәм шул фикергә үзеңнең әзер булып килүеңне сез әйткәнчә тәрбияле булып чыга бит инде.
Менә монда Рәкыйб абый аерырга кирәк дирсең әйткәндә ике әйберне. Ишеттем һәм буйсындым дигән әйберләр алар шәригать хөкемнәренә кагыла. Ягъни менә Аллаһ Тагала синең намаз укырга кушты. Син намазга басырга тиешле. Бәлки огынап та бетермә, нәрсәгә иртәнге намаз 2 рәкат, нәрсәгә таң атканчы укырга кирәк, йоклыйсы килә бит ул вакытта, нәрсәгә өйлә вакытында, эш вакытында укырга кирәк, нәрсәгә ястуны шулай соң укырга кирәк дип синең бәлки башында уйлар, фикерләр булырга мөмкин. Фикерсез кеше юк, ләкин син буйсынырга тиешле. Моның хикмәтен аңлап бетермәсәң дәген буйсынырга тиешле. Нәрсәгә тәһарәт алганда аякны юырга кирәк, нәрсәгә тәһарәт алганда шушы җирләрне юырга кирәк дип син уйларга мөмкинсен. Белмисегенгә хикмәтен буйсын. Менә бу сәмигъна ва атагъна. Ә инде дөньяви әйберләрдә, менә шушы якын тирегә караганда, гыйбрәт алганда, фикерләгәндә, тормышка борылып фикер йөрткәндә, Бұлар барсы даған фикірлеу үшін, оқылды күшілер үшін. Дини мағналарда біз бойсынырға тиешіліміз, ләкин онсы дағын мұна біз, иншалла Аллах тәләнің есімлерінің әл-хаким, хикмет білен итуші, хикмет иесі Аллаха тағала. Яғни бізге бір-бірні қошқан екен, оның бізге файдасы бар. Намаз оқырға қошқан екен, оның бізге файдасы бар. Зәкәт бергә кушкан икән, аның безгә файдасы бар. Ураза тотырга кушкан икән, аның безгә файдасы бар. Без акылыбыз белән аңлап битермәсәк дигән. Менә ни өчен тәһарәт алырга шушы җирләрне юырга кирәк? Чөнки ул иң кирәкле, ни өчен анда кулакка мәсех кылырга кирәк? Хәтта кайберләре шуны медицина ягыннан раслыйлар, бу кешегә кирәк икән. Хәтта рукухта ни өчен шулай торырга кирәк? Ни өчен сәҗдәдә шулай торырга кирәк? Моны дагын медиклар раслыйлар. Яғни, бұлар барсы дағын хикмет мұна қатта бит үрек үшін, мисал үшін, сәждеге кету бік файдалы әйбір. Қойбір ауыру күшілеріні білебіз, үрек ауырта башаса сәждеге кете, қам сәждеде шушы үрегіне еңілік таба. Бұлар барсы дағын Аллахның хикметі, ләкен әйткенімше, біз оны бұйсанып күшілерге тейшіліміз. Уразада болған хикметлерін әйтіп бітіре таған түгіл, қам башқа хикметлер. Ләкен түп мақсат, түп мақсат. Хәр бір әйбірді мұна, мисал үшін, құрбан шалу. Не үшін біз құрбан шалабыз? Аллах тәлә кушты шулай бит. Курбан гаетендә без курбан чалабыз. Фасалли ли раббика ванхар. Аллахка намаз укы, курбан чал диде. Инна салати ва нусуки ва ахья ва мамати лиллахи раббил аламин. Дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Яни минем намазым, курбаннарым, тормышым һәм үлемемдәген Аллаһ Тәгаләнеке дип әйтә. Ни өчен курбанга тукталдым? Кайбер кеше агына битермәскә мөмкин. Ни өчен курбан чалына? Ни өчен? Ул кайбер кешегә бер гадәт булып кына керә. Нинди дә ярый торган сарык булса, һәм шәй өстән төште, мөхим
бәйрәм ясадык.
Бәйрәм ясадык, үстән төште шул битте. Юк, ул түгел. Хикмәт анда түгел. Аллаһ Таалана тиккә генә кушмады. Аллаһ Таала теләми безнең күп итеп анда сарыкларның канын агызырга. Юк, максат анда түгел. Аллаһ Таала тели безне. Ул садака шулай бит инде. Сарык ул акчалай бер. Дия алсам да акчалай бер. Сойлап ал иң яхшысын. Сойла яхшысын. Бәлки яратканында булыр ул синең, бәлки яратып үстергән сарыгында булыр ул синең. Менә син шуны жәлләмише. Аллах ризалыгы өчен корбан итәсен.
Аллаһ Таала Коръан Кәримдә ике шурында әйтә бит әйме? Яраткан әйберләрегездән садака бирегез.
Лән таналул бирр хатта тунфиқу мимма тухиббун диде. Изгелеккә ирешә алмассыз, хатта үз яраткан әйберләрегезне садака итеп биргәнче хәлек диде. Менә монда Аллаһ Таала тели яраткан әйберне корбан итергә. Ул Ибраһим галәйһиссәлам сынады, аның кыйссасын беләбез шулай бит. Хәм безгә шушы сарык белән алыштырды. Яни кеше аңларга тиеш мәгънәне менә бу гыйбадәткә ни өчен басым ясыйсым килә, һәр бер Аллаһ кушкан гыйбадәттә мәгънә бар. Намазда мәгънә бар, уразада мәгънә бар, курбан чалуда да мәгънә бар. Һәм булар бүтүнесе иң мөһиме, ягъни синең гыйбадәтен Аллаһка булырга тиешле. Түбәнчелеген Аллаһка булырга тиешле. Түбәнчелекне Аллаһ каршында күрсәтергә тиешле. Шуңа күрә менә кайбер мәҗлесләрдә намаз турында сөйли башлыйсың бит. Кеше нәрсә дип әйтә? Кирәк инде ул намаз укырга, ләкин вақтым юқ. Сүрәләре бик ауыр. Исемдә калмый дип намаздан читләшергә тырышалар. Мин аларга булай дип әйтәм. Өйрәнмәгез шул сүрәләрне. Хәзер дип әйтәм инде. Әле менә бүген сездән ул талап ителми. Ләкин бүген сездән талап ителә нәрсә? Түбәнчелек. Бас намазга. Тәһарәтне аларга авыр түгел, аңар сүрәләргә кирәк түгел, шулай бит инде. Тәһарәтне без көн саен үзебездә генә юынабыз. Тәһарәт алдагын бас. Хәрәкәтләрен кыл, рукухка кит. Сәждәгә кыл. Сәждә кыл, анда булган зикерне субханаллах дип тор. Алхамдулиллаһ дип тор, чөнки пәйгамбәр үзенә шундый кеше килә, мин белмим дип әйтә. Пәйгамбәр үзенә шулай итеп укырга куша. Яни Аллаһ Таала тели бездән күрергә түбәнчелекне. Менә син Аллаһның кулы булдың, бас Аллаһ каршына. Сәждәгә кит. Шушы хәрәкәтләрне эшлә, маңгайыңны сәждәгә куй. Аннары өйрәнерсең. Әгәр дә шулай эшләсәң, инде берничә тапкыр мәсәлән мәсҗидкә барып, кешеләр белән бергә укысаң, өйрәнәсең, авыр түгел. Шул ук вакытта сүрәләрне дә генә ятлыйсың. Иң мөһиме менә шушы түбәнчелекне Аллаһка күрсәтү. Бөтен исендәген өйрәнеп битереп, укып түгел, чөнки кайбер кешеләрне белән бөтен догаларын беләләр, ләкин намаз укымыйлар. Ул кирәк түгел. Иң мөһиме Аллаһ каршына шушы түбәнчелекне күрсәтү. Аллаһ каршына басу, менә Раббым, мин синең каршыңга бастым. Раббым, мин сиңә сәҗдә кылдым дип әйтү. Ни өчен мин моны әйтәм? Менә без шушы Аллаһ Таалан бар итүче турында сөйләдек шулай бит инде. Халык кылучы итүче турында сөйләдек. Нәрсәгә соң ул безгә? Аллаһ бар итте, Аллаһ ясады. Нәрсәгә соң ул безгә? Әгәр дәген ул безне алып бармаса гыйбадәткә, Аллаһка якынаюга алып бармаса, нәрсәгә безне Аллаһ Таала шундый камил рәвештә ясады? Безгә шундый камил йөрәкне бирде. Шундый камил рәвештә булган бөтен агъзаларыбызны бирде безгә. Нәрсә өчен соң? Кешеләр сорау туырга мөмкин. Нәрсәгә соң безгә шуны хәлле камиллек? Кешенең иң матур рәвештә Аллаһ Таала бар иттем диде. Бик дәрәҗәләргә күтәрдем диде. Адам баласын. Нәрсәгә соң ул безгә? Әгәр дәген ул зур максат өчен булмаса. Зур максат. Ул да булса Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Вама халактул джинна вал инса илля лиъбудун". Кешеләрне һәм җиннәрне бар иттем гыйбадат кылар өчен диде. Ягъни менә шуны аңларга кирәк. Камил рәвештә Аллаһ Таала безне бар итте. Бүтән якын тирәдә булган хайваннарны, җәннәтләрне, табигатьне безгә бирде. Аны олылар өчен, аны хөрмәтләр өчен, аңар сәҗдә кылар өчен, аңар гыйбадат кылар өчен. Аллаһка буйсынасың икән, син инде әтиеңгә дә буйсынасың. Син инде туганнарыңга даган изгелек эшлисин, син инде җәмгыятькә дигән файдалы кеше буласың. Кайбер кеше әйтергә мөмкинлек, намаз гына мыны? Әйе, ул намаз, ләкин ул киң мәгънәле.
Һәм шул намаз өйрәтә сине яшәргә.
Һәм шул намаз кешене өйрәтә. Ләкин әйткәнемчә, кеше фикерләргә акыл белән аңларга тиешле. Үзенең нәфсенә таянып түгел, мәсәлән, диндә нәфсенә шагын әйберләрне генә алу түгел. Камил рәвештә динебез безне нәрсәгә өйрәтә, динебез безне нинди рәвештә тәрбияли, менә шуңар игътибар итәргә тиешле. Һәм менә бу Аллаһ Тааланың барлыгы турында сөйләгәндә шушыңар игътибар итү мөһим. Намрут патшасы Ибраһим алейхиссалам белән бәхәс кыла. Аллаһ Тааланы Коръәндә зикр итә. Сине Раббың кем дигәч, Ибраһим алейхиссалам да бар итүче дип әйтә. Терелтүче һәм үтерүче ди. Намрут патшасы ике кешене китерә дигән, берсен үтерә, берсен тере калдыра. Менә мин дә ди, берсен үтердем, берсен исән калдырдым дип әйтә. Шуннан соң Ибраһим алейхиссалам әйтә: "Минем Алла Раббым" дип әйтә. Көн чыгыштан кояшны чыгара, һәм көн батыштан батыра дип әйтә. Ә син аны чыгар көн батыштан дип әйтә. Шуннан соң Намрут сүзсез кала. Телсез кала. Аллаһ Таала әйтә: "Фабухидаллази кафар". Телсез калды, ягъни сүзсез калды күфрлеккә ирешкән кеше диде. Эшләп карагыз шуны. Эшли алмыйсыз бит. Менә хәзер дәген Аллаһка ышанмаган кешеләр, ягъни бер күзәнәкне бар итсеннәр. Бер күзәнәк. Мәсәлән, клонирование дигән нәрсәләр бар. Ул күзәнәкне, әзер күзәнәкне алып, башка бердән ясап була, ләкин күзәнәкне ясасын.
Юктан, бер нинди нигездән, бер нинди маддәдән алмыйча, үзең юктан, һич юк менә һавадан.
Менә аны бер кеше дигән ясый алмый. Аны берничек тә ясап булмый, чөнки ул Әл-Халикның гына эше, Әл-Барийның эше ул. Ягъни Аллаһ Раббыбызның шушы исемнәргә ия булган затның эше булып торадыр.
Шушы урында бер сорау бирәсе килә. Әңгә менә башлаганда матур фикер әйттегез, сез чыннан да дингә таянып, дин ярдәмендә ачыклык керә менә Коръәни Кәримдә булган хикмәтләргә дидегез, әйме? Менә бу хикмәтнең нигезендә нәрсә ята аның? Ни өчен Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә шул хәтле дини мәгълүмат белән бергә фәнни мәгълүмат бирә? Аны фәнни нигезен кешелек дөньясы менә 14 гасырдан артык инде әкренләп ача бара. Ни өчен шулай дип сорыйм? Бер вакытта да фәнгә каршы чыгышлар булмаган бит пәйгамбәребез вакытында да, әйме? Бер вакытта да булмаган дини казанышларга каршы. Ә менә Испаниягә хәтле барып җиткән ислам дине. Испаниядә тулы бер дәүләт барлыкка килгән дини дәүләт, әйме? Анда гылым үскән, билим үскән, анда фән үскән, Испанияның үзендә фәнгә әз генә өлеш кертә башлаган кешеләрне юкка чыгара барганнар, инквизиция чәчәк аткан. Менә моның хикмәтен ничек аңларга? Ник башка диннәр фәнгә каршы чыга шулай итеп, дин әһелләре, бәлки аның дине фәнгә каршы түгелдер, дин әһелләре аны үзләренчә бозып шулай чыгара торгандыр. Менә моның хикмәте нәрсәдә, уйлаганыгыз бармы сезнең? Чөнки үзегез үк әйтәсез бит, Аллаһ Тәгаля уйланырга, фикер йөртергә куша дип.
Ислам тарихына карасак, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә гыйлем килә башлый, нур, хидаят килә һәм Коръән Кәрим иңә. Һәрбер пәйгамбәрләргә бер могҗиза иңә торган була. Муса алейхиссәләмгә, мәсәлән, аның могҗизасы була таягы иланга әйләнә торган һәм кулы нур булып балкый торган һәм башка төрле могҗизаларны Аллаһ Таала бирә. Ни өчен? Чөнки аларда сихр таралган була. Гайса алейхиссәләм вакытында ул, мәсәлән, кошларны ясый һәм шуңар Аллаһның рөхсәте белән җан бирә, Аллаһның рөхсәте белән сукырларны күзле итә. Ул вакытта әйтәләр, медицина таралган шундый зур могҗизалар була. Гайса алейхиссәләм бөтенесеннән дә өстен була. Муса алейхиссәләмнеке дә өстен була. Шулай итеп Аллаһ Таала могҗизалар биргән. Мөхәммәд пәйгамбәргә шушы Коръән. Аларда бик каты шигырь таралган була. Ә бу шигырь дә түгел, үзенең теге матурлыгы белән бөтен гарәпләрне җәлеп итә. Ләкин Аллаһның үзенең хикмәте белән ул Коръән ичинә җыйган шушындый мәгълүматлар дәген. Менә кайбер кеше дөресен әйткәндә, бик мауыга Коръәннән фән табырга, аның белән мауыгырга кирәк түгел. Коръән ул хидаят китабы. Анда бар фәнни ачышлар. Анда бар хәзерге менә фән раслый торган әйберләр, тәңгел килә торган әйберләр бар. Ләкин бүтән әйберне Коръәннән табырга дигән сүз түгел.
Ашыгырга кирәкми. Аллаһ Таала әкренләп-әкренләп ачып килә бит инде, әйме? Шуңа күрә сабыр итәргә кирәк. Монда инде, димәк, өметләнеп тә торырга кирәк. Коръәнгә дә, чөнки кешелекнең шундый өметләнеп барый торган юнәлешләре бар. Ул спит, ул рак, ул башка бик күчле, бик авыр аурулар, бер нинди дәва табып булмый торган кызганычка каршы менә соң вакытта кеше өметләнергә тиеш. Менә кайчан ачыр икән Коръәни Кәрим дип аны бәлки башка милләт, башка дин вәкилләре дә шушылай итеп көтеп торадыр. Тикмәгенә бит инде иң зур галимнәр исламга кайтмаган, үзләренең ачырларын ясагандан соң.
Коръән Кәрим әйткәнемчә хидият китабы. Туры юл күрсәтүче, ахирәткә алып баручы, дөрес итеп яшәргә өйрәтүче китап. Анда безнең җәмгыять эшләрдәген искә алынган, сәясәт эшләрдәген искә алынган, кешеләр яшәүшедәген искә алынган. Анда кагыйдәләр, ул китап
хукук бөтенсе бар.
Ие, барысы да кагыйдәләр рәвешендә килә. Һәм пәйгамбәрбез тормышында яки үзенең сүзләре белән аны яңадан дагын ачыклап бирде. Шуңа күрә Коръән белән генә түгел, бөтен Коръән һәм сөннәт белән алырга кирәк, һәм инде галимнәр шуны аңлатып яздылар, аларның дагын китапларын искә алырга кирәк. Ләкин мин ни өчен аны әйттем, менә кайбер кеше мауыга Коръәннән фәкать фән белән генә шөгырьләнергә. Ниндидер аны саннарын табып расташтырмакчы була хәзерге фәнгә. Һәм кайбер галимнәр килеп, юк бит туры килми дип әйтергә мөмкин. Ягъни Коръәнне ялганга санарга мөмкин, ачыкланган икән, кабул итәбез. Бөтен аятларын ниләрне бүгергә кирәк түгел. Чөнки Коръән Кәримдә Аллаһ Таала зикр итте. Күп әйберләрне зикр итте. Һәм бәлки әле вакыт үткән саен яңадан дагын ул ачышлар ачылып килер. Һәм сез менә Эндәлус турында сөйләгәндә, ягъни Испания турында сөйләгәндә, шушы Коръәнгә таяну аркасында аларга гыйлемгә умтылу булгач, алар шушы ачышларны ача башладылар. Европа халкы җир шарын тигез дип йөргәндә, инде ислам галимнәре, мәсәлән, Имам Ахмадның шәкертләре, Имам Ахмад ул инде 10-нчы гасырга хәтлек милади белән яшәгән галим, инде ул вакытта җирне түгәрәк дип әйтәләр. Ул вакытта инде шушы Эндәлуста булган мусульман галимнәре буларны ачалар, Европа кешеләре килеп, Эндәлуста укыганнар, шул Испания җирендә килеп укыганнар, гыйлем алганнар, гарәп телендә алар гыйлем ала торган булганнар. Ләкин әйтәсем килә, безнең динебез бер кашан да фәнгә каршы килми. Дин бер кашан да фәнгә каршы килмәде. Ләкин кайбер әйберләр дини кайбер каршылыклар китереп чыгарды. Яңа ашыш булган әйберләр, мәсәлән, шулык велосипед булсын, шулык поездлар булсын, мәсәлән, хәтта борынгы татар гәзитләрендә дә генә языла, поезд ясагач анда шайтан килә дип, яки нәрсә килә дип, шундый әйберләр булгалаган. Ләкин бу нәрсәгә кайта кайбер гади халыкның караңгылыгы аркасында. Менә мәсәлән, мин беләм Сауд Арабстанына беренче тапкыр микрофон кергәч, кайберләре бик каты каршы чыга. Аны кулланырга ярамый дип инде, чын галимнәр әйтәләр. Бу Аллаһның рәхмәте. Бу безгә вагызларны ирештергә, кешеләргә ирештергә Аллаһның рәхмәте, һәм моны кулланырга ярый, кулланырга кирәк дип фәтва чыгаралар. Ягъни кайбер надан халык та караңгылыклары аркасында андый әйберләр булырга мөмкин, ләкин чын Аллаһның нуры белән нурланган галимнәр, Аллаһның тәүфигында булган галимнәр алар аны агната һәм халыкка раслап бирә. Шуңа күрә менә бу фән дип әйткәндә, фән турында сөйләгәндә, булар барсыдагын иншааллаһ динебезгә каршы килми. Менә сез монда спид авыруын искә алдыгыз, без аны Аллаһның Әш-Шафи исеме турында сөйләгәндә әйттек. Аллаһ Тагала нинди генә авыру төшермәсен, ул аның шифасындагын индерде диде. Белгән кеше белде, белмәгән кеше белмәде диде. Шуңа күрә менә бу медицина өлкәсендә эшләүче кешеләргә бер иттергеч булып тора. Спидның дәвасы бар. Нинди генә авыру булмасын, аның дәвасы бар. Изданырга кирәк, тәҗрибәләр кылырга кирәк, юнәлешен табырга, шушы юнәлештә эшләргә, яны күңелне төшергә ярамый. Алхамдулиллаһ, алар аны өстендә эшлиләр, чөнки ул кешелеклеккә файда китерүчән шушындый әйберләр аны өстендә эшләргә кирәк һәм аны табырга кирәк. Чөнки Аллаһ Таала аның дәвасындагын иңдерде һәм ул бар. Коръән Кәрим белән дәваланганда, бу дагын инде үзе бер могҗиза, Коръән Кәрим эчендән киң мәгълүматлы китап булса, шул ук вакытта аның сүзләре дәген, укылышы дәген үзе бер шифа һәм үзе бер дәва булып тора. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, менә без шушы тапшыруыбызда Аллаһ Тәгаләнең барлыгы турында, Аллаһ Тәгалә бу галәмне бар итүе турында исемнәргә кагылдык. Әл-Халик, Әл-Халлак, Әл-Бари, Әл-Мусаввир. Бар итүче, ясаучы, тасвирлаучы, булар барысы дәген Аллаһ Раббыбызның исемләре. Яңадан дәген сүземне түгәрәкләп әйтәсем килә. Без шушы исемнәргә ышанабыз. Бу галәмне юктан бар итүче Аллаһ Тәгаләле. Ул безне шушындый камил рәвештә бар итте. Шушындый камил рәвештә безне ясады. Нәрсә бездән көтелә? Менә монсы мөһим. Без ничек итеп Аллаһка шөкер итәбез? Менә шушыны уйласак иде, фикерләсәк иде. Аллаһ Раббыбыз шушындый камил рәвештә ясаучы булган Аллаһ Раббыбызга шөкер итәбезме? Аның кушканнарын үтейбезме, тыйганнарынан тыйлабызмы? Менә шушысы мөһим. Чөнки белегез аны, Аллаһ безне бу дөньяда шулай итеп ясаган икән, аның вагъда әйткән җәннәте тагы дагын бигрәк, тагыдагын камилрак, тагыдагын матуррак. Чөнки пайгамбарыбыз әйтте, аны күз күрмәгән, колак ишетмәгән, хәтта күңелгә дәген килеп карамаган диде. Шуңа күрә Аллаһ Раббыбызның кушканнарын үтик, тыйганнарыннан тыйлык, үзенең вәгъдә иткән җәннәтләренә керешерлек тормышлар насип итсә иде дип дуалар кылыйк һәм шулай иттереп яшәйк, хөрмәтле дин кардәшләрем. Аллаһ Раббыбыз барыбызга дагын тәүфик бирсә иде, барыбызга дагын хидаят бирсә иде, шушы мәгънәләрне агынып, шуның белән гамәл кылырга, яңадан дагын Аллаһка якынаерга һәм Аллаһ Раббыбыз өйрәткән шушы Коръан юлы белән барып, Аллаһ Раббыбызга якынаерга насип итсә иде, һәм шулай ук безнең җитәкчелегебезгә, дәүләтебезгә, җөмһүриятебезгә Аллаһ Таала иминлек насип итсен.